Pavarësisht faktit se në Kosovë tashmë ka filluar procesi i riadhësimit të kosovarëve nga disa vende të Bashkimit Evropian, interesimi i shtetasëve të Kosovës për të migruar në vende të ndryshme të botës vazhdon të jetë shumë i madh. Kështu thot Rifat Blaku, dheqës i Institutit për Hulumtime për Migrim. Mungesa perspektives për të ardhmen, thot ai, është arsye kryesore pse qytetarët e Kosovës, edhe pas shpalljes së pavarësisë në forma të ndryshme, mundohen të ikin nga Kosova. Blaku ndërkaq thot se për shkak të gjendjes së rënd socioekonomike, tashmë ekziston rreziku se të riadhësuarit do të tentojnë të migrojnë prap në mënyrë ilegale.
Çarku i migrimit nuk do të mbyllet, nuk është ky një kthim i vullnetshëm. Por është një kthim i imponuar. Prandaj, përkundër asaj strategjie që është hartuar nga Ministria e Brendshme, përkundër këtyre marrëveshjeve, këtë problem duhet përcjell, duhet analizuar, duhet studiuar, sepse mund të rrshas në ikje të reja, sepse nuk mund të ta gjejnë veten dhe nuk ka fonde për absorbimin e gjithë të këtyre.
Ndërkaq interesimi qytetarëve kosovar, sidomos i të rinjeve, vazhdimisht ka ekzistuar për të migruar në vende të ndryshme të Evropës, thot Blaku. Sipas tij, arsye braktisjes e Kosovës është shkalla e lartë e papunësisë dhe humbja shpresës për punësim.
Sepse tregu vendor i punës as për sa formë nuk po mund t'i absorbojë kontingjentet e dala në moshën e punës, bile në strukturën e punëkërkuesve, mirësh kemi të ri gjithnjë më të shkolluar, më të perfeksionuar.
Edhe pse 27 vende anëtare të Bashkimit Evropian tashmë kanë pohuar se janë të gatshme që të japin kontributin e tyre në luftën kundër migracionit ilegal, Blaku thekson se shumica kosovarëve Kosovën e braktisin në mënyrë klandestine.
Të dhënat që vijnë edhe nga qytetet e Evropës veriperëndimore tregojnë, domethënë, për tendencën e tipave të migrantëve klandestin, edhe me dokumente jo të rregullta, kështu që pritja dhe zgjidhja e liberalizimit të vizave do të qartësonte, sepse do të krijohen rregulla të reja.
Edhe organet e rendit pranojnë se në pikat kufitare të Kosovës dhe në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës jo rrallëherë zihen persona me dokumente të falsifikuara apo të keq përdorura që mundohen të ikin nga Kosova. Sabrie Kamberi, zëdhënëse në policinë e Kosovës, jep statistikat vetëm për 6 mujorin e parë të këtij viti.
Në 6 mujorin e parë të këtij viti, do më thonë janar qershor 2009, janë iniciuar 104 raste të falsifikimeve të ndryshme të dokumenteve zyrtare në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës dhe në pikalime tjera kufitare, si dhe janë konfiskuar 451 dokumente të dyshuara për falsifikim.
Me gjithë faktin se qytetarët interesohen të lëshojnë Kosovën, demografi Rifat Blaku thotë se prej vitit 2000 deri më tash, vendet e Evropës perëndimore kanë kthyer me detyrim mbi 52.000 kosovar, të cilët Kosovën e kanë lëshuar në vitet e 90-ta. Ndërkaq finalizimi i marrëveshjeve për riadhësimin e kosovarëve pa leje qëndrimi në shtetet perëndimore, sipas zyrtarëve qeveritar, pritet të bëhet gjatë këtij viti dhe në fillim të vitit të ardhshëm, ndërkaq riadhësimi përfundimisht do të bëhet në fund të vitit të 2010. Proces ky që sipas zyrtarëve do të përshpejtohet për shkak të përmbushjes së kritereve të procesit të liberalizimit të vizave dhe integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.